mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se? Stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Vítejte všichni, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám, posluchačkám a aparátům všeho druhu, rozličných kvalit a také rozličných technických parametrů, to je úplně jedno, zkrátka dobře, jsem rád, že se slyšíme. Zdraví vás Petr Václav ze studia Midgard a zdravím pochopitelně tedy všechny ty, kteří teď jste nalenili a zapli jste si nebo už posloucháte předchozí pořady, přestože je hic jako blázen. Tady u nás normálně mouchy, když letějí, tak ztrácejí navigační parametry, protože chcípají v letu normálně vedrem, ale to jaksi jim nebrání v tom, aby se další líhly, takže dobře snad, že tady nemáme ty komáry, které Bill Gates, vrah, masový vrah Gates, který geneticky upravil a oni roznáší různé choroby, které jsou jednak neřešitelné často, mají velkou smrtnost a také jsou to choroby, s kterými v těch šířkách zeměpisných nikdo nepočítá, protože se tam přírodně nebo se tady organicky nevyskytují. Takže zákeřnost sama sebou. No a Gates pochopitelně přiznal, že je vypustil a teďko, že na to řeší vakcínu, tak to je na oprátku, já si myslím, že by měl být souzen pro zločiny proti lidskosti. No ale víme, že zatím se k tomu nikdo neodvolal, není žalobce, není soudce. No a když už někdo někoho žaluje, tak se ho zamete pod koberec, nebudeme se tady kazit náladu, protože to jsou věci, které nejsou příliš moc hezké. Tak se pojďme podívat na to, kdo má dneska svátek. Dneska slaví Jindřich. Dneska Jindřichové mají svůj svátek. Jindřich je, víme, i královské jméno. Má nositelů 29 284. To není zrovna málo, musím říct. Čekal jsem jméně. A je to, já vám to řeknu, je to, kde je zase, malinko se předotovo, Joachim Jindřich. 38. příčka v četnosti užití tohoto jména. Takže, milí Jindřichové, já vám teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků a obdarování. Promořujte se a slavte. Pěkně si to užijte, no a vy, kteří znáte nějakého Jindřicha, tak mu nezapomeňte popřát, protože dneska v půli měsíce července 15.7.2023 mají Jindřichové, nebo Jindřiši, Jindřichové mají dneska svůj svátek a slaví. Tak jsme popřáli, to si myslím, že je důležité, protože činíme tak už několik let. Hodně jsem to musel vysvětlovat z kraje. Někteří to nechtěli pochopit. No ale nakonec jo. A pojďme tedy, tady jsem tako zamotal do nějakých mailů, tak pojďme tedy se podívat na nějaká nová témata. Tak, čím začneme? My jsme některé věci probírali včera s Karlem, ale přiznám se, že na některé věci zkrátka nebyl úplně čas, protože s Karlem je to pěkné a zároveň složité. Takže se do některých věcí ještě pustím, vrátím se k ním. A jednou z těch věcí je... Ale ne, víte co, my začneme. My začneme z ostra, to bude úplně nejlepší. Začneme z ostra, já tedy dám aktuálně do pořadu maily, co jste mi poslali. A máme to tady. No. Mám tady takové pravdičky, jo. A někdy odvážná anebo naprosto výstižná rčení některých aktérů. Tak Soňa Peková. Všichni vědí, že na Ukrajině byly biologické laboratoře. To je informace, kterou já mám léta. To není novinka. Nemluvilo se o tom, prostě to je. Sledují tento obor a prostě to vím. Putin tím, že tam roztřískal a rozbombardoval ty laboratoře, způsobil, že žádná vlna virů nebude. Konec citace. Takže Soňa Peková řekla to, co mi tady, nebo potvrdila to, co mi tady říkáme. A pak je tady taková výzva jednoho občana, který říká, tady píše, pomáhejme ukrajinským uprchlíkům. Ano, velmi ráda finančně pomůžu kterémukoliv Ukrajinci v nouzi. Adresně. Ať si vyplní několika stránkovou žádost, kde uvede mimo jiné, odkud přichází, jaké má majetkové poměry, příjem za posledního půl roku, doloží prokazatelné důvody, že si pomoc zaslouží a všemi takto pošle. Já žádost posoudím a do 3 měsíců se mu ozvu, zda mu pošlu 20 000 korun. Ne, 20 korun, aha. 20 korun. Já jsem 20 000. Ne, 20 korun, tak. A teď pozor, teď opravdu prosím vás zbystřete, protože Markéta Pekarová Adamová, to je žena, nežena, není to matka. A také, když posloucháte, co jí padá z toho chřtánu, jo, tak to je opravdu na pozvracení. Co slovo za poslední měsíc, to perla. V krátkosti citace jejich výroků. Řekla, přímá volba prezidenta se musí zrušit, protože lidi si volí, jak chtějí, a to už nesmíme dopustit. To je demokratka, co? Nebo vláda tu není od toho, aby lidem pomáhala. No tak vláda tu je na co asi? Opozice má šoupat nohama a mlčet v koutě. Myslím si, že je to vyjádření úcty k tomu parlamentnímu systému a k té demokracii, kterou se tak rádi zalíkají. Nebo dát rodičům 5 000 na dítě je nesmysl. Mají mít našetřeno. Nebo si nedělat děti. Tak tady se nedivím, protože tohleto individuum, tady ta hydra a hybrid logicky není schopen uvažovat, jak si do budoucna, že bez dětí tento stát nebude mít brzy vůbec žádné peníze, protože ty děti se stanou dospělými a začnou produkovat jaksi daně pro stát. Mimo jiné tedy, mimo jiné. Mají mít našetřeno. To už jste z nich dávno vydolovali. Nebo jsem rozhodně proti zvyšování rodičovského příspěvku. Pomoci potřebuje Ukrajina. No comment. Nebo jsem pro zkrácení mateřské dovolené. Nebo o děti by se měli starat prarodiče. Nebo po porodu co nejrychleji do práce. Babičky jsou stejně doma, tak ať se starají. Říká předsedkyně poslanecké sněmovny Pekarová Adamová, která měsíčně pobírá cirka 250 000 korun. Otto von Bismarck, včera jsem tady četl jeden jeho hodně trefný citát, řekl, nikdy se tolik nelže jako polovu ve válce a před volbami. To bych řekl ještě v ložnici občas. No, nebo Ivan Hofmann, žurnalista, jedna z osobností listopadu 1989. Je třeba si uvědomit, že nedělá-li premiér ostudu, neznamená to, že nedělá škodu. Máme premiéra, který vede stát a občany do hluboké energetické a ekonomické krize. Do bídy. Činí tak sice nonšalantně, ale to z něj státníka a lídra země nedělá. Prominete-li mi stručnost, pan profesor Fiala, co by premiér, je naprostá katastrofa. Méně kompetentního premiéra nepamatuji a to jsem zažil i několik socialistických. Teď hodně pozor. Máme tady předsedu ústavního soudu Rychetského, který řekl, i kdyby Topka, Lidovci a Stan měli v průzkumech dohromady 9%, považujeme na ústavním soudu za svou povinnost udělat to tak, aby se opět dostali do parlamentu a porazili Babiše. To už prostě on absolutně neskrývaně, že? Ono to vypadá, když projdu Prahou, Brnem či Ostravou, že na Ukrajině bojují všichni, kromě Ukrajinců. Co řekl Albert Einstein? Dožili jsme se doby, kdy jsou moudří lidé umlčováni, aby to, co říkají, neuráželo hlupáky. Tak to je jaksi opravdu současnost jak vyšitá. Tak to jsme si udělali v tomto jasno. Ale teď pozor, posuneme se dál v kvalitativním názoru nebo posouzení či možná nechci říct auditu, ale jak se zkvalitňuje stát, jo. Nedělejme si iluze o školství. Ovšem, stát přeci je nějaký organismus a ten organismus si musí vytvářet určité obranné látky nebo naopak zase určité řeknu bytůstky k tomu, aby zvládl to, co dělat má. To jsou třeba bílé krvinky, které zejména řeší spoustu věcí v tom našem obranném systému, v té obranné schopnosti, v té imunitě. Stát, pokud hledí dopředu, tak vlastně, když platí školné, tak ho platí zejména proto, aby mohl určovat tím, jaké bude vypisovat, dejme tomu, diplomové práce a jaké bude obory nechat vypisovat na školách vysokých, tak tím bude generovat určitou kategorii odborníků, která mu buď chybí, anebo by mu mohla chybět, protože za 20 let budou potřeba prostě jiní odborníci, než kteří jsou potřeba dneska. Takže stát by měl být prozíravý a stát by měl regulovat to, co platí. To znamená, měl by se soustředit na vypisování takových studijních oborů a potom takových diplomových prací, které budou přímo korespondovat s naléhavostí potřeb toho státu v nějakém výhledu 5 až 15, 20 let. Tak, radši si prý sedněte při tom čtení, to jste mi taky poslali vy. Kdo bude pracovat? Chceš být vzdělanec s titulem? Přečti si dole výběr oboru, se tady píše. V největším a jediném učilišti na Vsetíně nepřijali letos do učebního oboru zedník ani jednoho učně. Je bída o zedníky, instalatéry, opraváře všeho druhu, kominíky, odborníky na práci se dřevem a železem a tak dále. Za to neziskovky už existují, nebo desítky či stovky těch, které teprve vzniknou, mají o podhoubí postaráno. Univerzita v Olomouci se stará o odbornost mladých například v těchto oborech. Já vám je za chvilku přečtu. Možná si řekněte, no jo, ale tady jsou vysoké školy, proč se bavíme o zednících, instalatérech, opravářích? No to je jednoduché. Tak prostě zadáte určité studijní obory, které budou právě se soustředovat na to, aby se našla cesta, jak udělat interesující právě studování těchto oborů. Čili proč by to mělo přitáhnout, čili jakým způsobem budou nově vystudovaní odborníci pracovat s tím tématem, že nejsou řemesla. Čili na to se dá napasovat mraky úkolů a ty úkoly jednoznačně budou určovat, dejme tomu, názvy nebo obsah také těch oborů. Tak, Univerzita Palackého, studijní obory. To je ověřené, ano. Mám tady 15 studijních oborů. Fakt sedněte si, ať vás to neporazí. Takže, Centrum pro studia komiksu. Druhý obor, Katedra politologie a evropských studií. Třetí, Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie. Za čtvrté, administrativně právní klinika. Za páté, antidiskriminační právní klinika. Za šesté, environmentální právní klinika. Za sedmé, lidskoprávní klinika. Za osmé, právo pro každý den, street love. Za deváté, právní klinika ombudsmanské praxe. Za desáté, právní klinika sociálních práv. Za jedenácté, studentská laboratoř lidských práv, Centrum prevence rizikové virtuální komunikace. Za dvanácté, katedra aplikovaných pohybových aktivit. Za třinácté, katedra přírodních věd v kinantropologii. Za 14. Katedra společenských věd v kinantropologii. Za 15. Právní klinika uprchlického a cizineckého práva. Chápejte, to je to, co nás hrozně pálí. Jo. To je, nebo to jsou odborníci opravdu pro ty neziskovky, které nám sem budou víc a víc těch uprchlíků umístěvat i s vyšší dávkou jakýchsi problémů, které to sebou bude přinášet. Ano, zcela bezpečně na to budou potřeba odborníci, ale ty už snad máme, ne? My se měli teďko řešit jiné obory, jinou práci, nebo máme teďko řešit úplně jiné věci. Dokážete si někdo představit uplatnění absolventů těchto oborů? Zkusme to, no. A aby to nebylo Pražákům líto, tak v Praze na Univerzitě Karlově mají úžasná témata diplomových prací. Takže níže jsou v úzovkách inteligentní témata závěrečných prací, čili diplomovek, veřejně dohledatelné na netu. Přečtěte si je všechny a pak se zamyslete, co asi budou tito absolventi dále dělat. Čím obohatili společnost, která i studium platila. Úroveň školství a vzdělání obecně klesá, a to včetně univerzitního a možná záměrně. Dementi bez vlastního mozku jsou lépe ovladatelní, všeobecné znalosti a vlastní názor jsou luxusní zboží, které se nachází i mezi sockami a bezďáky, kteří prošli ještě pořádným školstvím za socialismu a ještě chvíli po něm. Máme se na co těšit a je otázka, jestli ještě školy a univerzity stojí vůbec za povšimnutí a ztrátu času jejich studiem. Jak je možné, že na toto jdou finance z ministerstva a potvrdí jim tak nesmyslné obory? Jsou to politické neziskovky v akci při oblbování národa. Co na to ministři školství nebo kultury? Co na to jejich šéf, ministerský předseda? A co na to ty, národe? Tak vysokoškolský titul získaný v oboru. To už jsou získané tituly, ano? Současný život superžen po zániku primární rodiny. Šárka Hanáková, Fakulta humanitních studií. Další. Žárlivost u heterosexuálních a homosexuálních žen. Nějaká Hochová Eva to dělala. Fakulta humanitních studií Karlova univerzita. Všechno je to Karlova univerzita. Další. Souvislost mezi osobností majitele a behaviorálním profilem jeho kočky. Nějaká Denisa Žežulková se stala odbornicí na toto téma Fakulta humanitních studií. Další. Když muž tančí, konstrukce maskulinity ze strany mužských aktérů pole dance. Markéta Postránecká, Fakulta humanitních studií. Další odborník. Na výskyt sexuálního obtěžování studujících na českých vysokých školách v roce 2018 porovnání s výzkumem z roku 2008. Nějaká Dominika Dvořáková, Fakulta humanitních studií. Další odborník je na strategii seznamování homosexuálních mužů. Eva Jakešová, Fakulta humanitních studií. Konstrukce otcovství v předporodních kurzech pro heterosexuální páry zpracovávala a odbornicí se stala Markéta Janoštíková, Fakulta humanitních studií. Další odborník. Subjektivní pohled českých žen žijících v pražské čtvrti X na počátku nového tisíciletí na mateřství. Hodnota, společenská nutnost nebo zátěž? Odbornicí se stala Lenka Čeňková-Součková, Fakulta humanitních studií. Nebo dalším odborníkem je Aneta Kozáková, která je odborníkem na činnost nevládních neziskových organizací v oblasti předškolního vzdělávání pro sociálně znevýhodněné a jejich role v inkluzi romských dětí. Kateřina Kostková je odborníkem na reflexi fenoménu sexuálního obtěžování českými herečkami v kontextu kampaně MeToo, případová studie. Aneta Koudelková ze stejné fakulty je odbornicí na legitimizaci veganství v přátelském vztahu. Lucie Krejčová je profíkem a jaksi diplomovaným odborníkem na orgasticitu žen pod vlivem sexuální a partnerské zkušenosti. To mě opravdu už silně připomíná, jak vysvětoval jeden sexuolog, že se množí u něho v čekárně mladí lidé, páry, kteří přichází s tím, že nemohou utěhotnět. A po dlouhém zkoumání a vyptávání zjistí, že spolu nespí. Tedy jako, že spolu nesouloží. Adéla Sichrová se stala diplomovaným odborníkem na mediální diskurzi sexuálního obtěžování v českých společenských časopisech. Jarmila Štefanová, rodičovství a genderová dělba a rolí v rodině. Sára Šoupalová, afektivní komponenta postoje vůči vybraným menšinám. Barbora Valentová, individuální rozpoznávání neznámých jedinců u papoušků šedých. Fakulta humanitních studií Univerzita Karlova. Barbora Kolmanová, pohled dvou generací na manželství homosexuálních párů. Ta samá fakulta. Eva Hochová, žárlivost u homosexuálních žen. To už tam ale myslím bylo. Adéla Hutařová, i Češky chtějí být krásné všude. Lobioplastika, představy o estetice a tělesné způsobilosti vagíny. To se takhle jednou Adéla stoupla před zrcadlo a zjistila, že jako vagína není úplně to pravé ořechové. Eva Michálková, genderová analýza neziskových organizací poskytujících služby příchozím. Jana Keltošová, registrované partnerství osob stejného pohlaví v České republice, institucionalizace a proměňující se postoje veřejnosti. Veronika Lévy, to je nějaká prapravnučka Lévyho, že? Tělo pod dohledem, tělesnost a sexualita v próze, krásné zelené oči. Stále jsme Fakulta humanitních studií. Helena Psotová, opakované mučení nedokonalého těla, specifika cvičení ve fitness centru z genderové perspektivy. Eva Ledererová, ženská národní rada, propagátor ženské emancipace. Iveta Ptáčníková, politizace sexuality v Jihoafrické republice. To, víte co, půjdeme asi, už se připravím do toho BRICSu, že jo, tak aby jsme věděli, jak to tam mají v té Jihoafrické republice s tou sexualitou. A jak se to politicky tam jako, jak se skrz tu sexualitu dělá politik. Alena Čiženková, sexuální reakce žen na nahé mužské postavy v různých stádiích vzrušení. Nevím teda jako, kdo je tím vzrušeným, ale nevím. Katarína Přikrylová, vizuální aspekty individuálního rozpoznávání u papoušků šerých, další. Konzistence a vliv otců na výběr partnera u heterosexuálních žen. Nějaká Kristýna, už ani nevím jaká. Nebo Lucia Stemerová, referenční význam slov při komunikaci člověka a psa. Richterová Natálie, formování a povaha vztahů mezi neziskovými organizacemi a státem. Případová studie Meta OPS. Dovolil si tady Vašek S. udělat komentář. Já ho přečtu, omlouvám se. Do prdele, co je to za důležitý studijní obor ta kin antropologie? Že to nevím já, no budíš, třeba jsem jen blbej. Ale neví to ani slovník cizích slov, ani Wikipedie česká, ani anglická. Takže nějaké ty kin antropologie určitě nutně potřebujeme. Z odborných kruhů bylo sděleno, že je to nějaká příjemná rektální masáž pro 4% menšinu. Jo, a budu se muset taky zamyslet nad behaviorálním profilem mé kočky a nad politizací sexuality v Jihoafrické republice. A zcela vyhraněnou představu o estetice a tělesné způsobilosti vagíny už dávno mám, včetně zvládnutého oboru stehnohmatologie. Zdravím současný postkapitalistický debilismus. Přátelé, jako ono to je k smíchu. Jenomže tito odborníci potom zasednou třeba ve vládě, nebo třeba se stanou předsedkyní poslanecké sněmovny. A teď neví, jestli tu vagínu má, nebo nemá dostatečně způsobilou a esteticky odpovídající. Nebo jestli sama třeba nepřipomíná esteticky tělesnou způsobilostí vagínu. Já nevím, já se nad tím zamýšlím a říkám si opravdu, jestli potřebujeme tyto odborníky, tak houby zlé, všechno nám tady funguje. Všechno tu funguje na 100% a protože se nudíme, tak je potřeba nechat vystudovat za naše společné peníze takovéto profíky a odborníky, aby nám poradili a pomohli se s sexualitou, která se politizuje v Jihoafrické republice. To až budeme třeba v tom BRICSu. A tak dále, a tak dále. No uznejte, tohle si nechat ujít, to by byla veliká škoda. Nevím, jak já u toho chci bejt. Já prostě chci, aby se Poslanecká sněmovna zamyslela nad tou estetikou a tělesnou způsobilostí. No. Pekarové, Adamové. No, pojďme. Pustíme si radši písničku, ať se tady do toho ještě víc nezamotám. Co bychom si dali? Něco pěkného, myslíte? Tak snad jenom se hodí toto. jsme svědky spousty věcí. Já než se k tím dostanu, tak ještě jako řeknu několik takových důležitých věcí, které jsou různě potřeba říci. Za prvé, za týden, tedy od 21. do 23. července se sejdeme v autokempu Zvůle, je to na České Kanadě. Kdo jste se už přihlásili, tak jsem za to rád. Kdo ještě o tom uvažujete, tak dejte nám najevo, ať víme, kolik nás tam zhruba bude. Není to nic závazného, nebudete nic platit, když se vám pak do toho něco bohužel dostane. Ale doufám, že i trošku to počasí malinko spadnou teploty, aby jsme mohli opravdu přežít ve stanech, tedy loni to bylo tak, že spadly až příliš, hlavně v noci. Ale přes den, aby jsme mohli vyrazit i na to kolo, tak se těšíme, takže ještě jedna pozvánka, prosím vás, ještě jedna pozvánka na Českou Kanadu. Už je to příští týden. Už je to příští týden, strašně moc rychle to letí. Čili budu se na vás těšit a už se těším, pochopitelně. Další věc je pondělní komentované čtení. Měl jsem tady technické problémy, v podstatě jsem vysílal přes rádio Meta, protože jsem se vůbec nedostal ze svého počítače na stream a bohužel přestože vypadalo všechno tak, jak mělo, tak ani se mi nenahrál pořad. Takže já ho namluvím znovu, já to čtení udělám, jenom na to potřebuji víc času, proto není pořad v archivu. A další věc, že od toho prvního do 9. jsem byl na dovolené, čili července, takže běžely reprízy, nebudu je dávat do archivu, protože kdo slyšel, kdo neslyšel, tak to má z archivu prostě nějakým způsobem, může si pustit cokoliv jiného. Tak asi tolik k těmto věcem. Pak ještě jenom chci poprosit, kdo jste se mi ještě, jak si neposlal jste mi kontakt na sebe, víte, že jsem přišel o de facto celý adresář ve svém telefonu. Bohužel jsem přišel i o adresář lidí, kterým jsem namontoval za poslední 2 roky přístroj. Takže na vás nemám spojení, pokud tedy vás můžu poprosit a posloucháte, pošlete mi na sebe číslo, stačí, když mi pošlete zdravím, Ferda Máslo, číslo se mi automaticky uloží, takže mi to pošlete z toho telefonu, který si mám na vás uložit a je to všechno cajk, čili abych se potom k vám mohl ohlásit, zejména abych potřeboval se takhle nakontaktovat na mé zákazníky, kteří jsou blízko Letče nad Sázavou. Snažil jsem se k vám dorazit, ale já tam prostě netrefím a nemůžu se vám zavolat, takže paní Strašilová, prosím vás, jestli posloucháte, nebo potom budete ze záznamu, napište mi, ať k vám můžu vyplánovat, ať k vám můžu co nejdřív dorazit. Tak, to je asi tak všechno, co jsem potřeboval akutně řešit. Akutně řešit, protože jsou to věci velmi důležité. Tak, na Slovensku se dějí různé věci, v Čechách se dějí různé věci. Česká republika se zadlužuje víc, než vůbec je zrávo, čili zadlužujeme se, přestože se vedou různé řeči, tak se tu dá 30 milionů na festival v Karlových Varech. Tu si dá 50 milionů za zápis nebo za zmínku v tom průvodci cestování v Michelinu. To proto, aby lidé věděli na celém světě, že u nás máme restaurace. Oni by to jinak nevěděli. Čili stát rozhazuje na jednu stranu peníze, přidává úředníkům, přidávají si zákonodárci, poslanci, všichni si přidávají, ale u důchodce okradli za bílého dne. Stát vybírá enormní částky na nepřímých daních, což je DPH, spotřební daně, daně z tabákových výrobků a všechny tyhle ty daně, daně pochopitelně od zaměstnanců, které se platí zálohově, nebo aspoň zálohy na daň, které se platí každý měsíc. Bez firemních daní a bez daní živnostníků stát za první pololetí vybral 644 miliard. To znamená, že tu valorizaci, kterou museli zrušit, protože na ní nejsou peníze, tak pochopitelně na ní už peníze mají. Protože aby ta valorizace mohla nastat, ta mimořádná, tak se musí stát to, že ta inflace dosáhne nějakého dvouciferného stanoveného čísla. A ví se, že když tohleto ta inflace udělá, tak automaticky ty nominální hodnoty, ty no, ten nominální výběr, který je procentuálně z vyšších cen, tak se pochopitelně nominálně navýší. Takže vykraje to, co to bude stát, aby vyplatil tuto mimořádnou valorizaci. Takže stát je prolhaná děvka, protože stát jsme my, tak já řeknu, stát vedou prolhané děvky, kolaboranti, lupiči, zrůdy, které si nevidí na špičku nosu, lžou, oblbujou a přitom jsou naprosto zmatení jak beruška. V přímém přenosu v na televizi, teď nevím, která je si Prima, myslím, že to bylo Prima News, položila moderátorka takovou otázku jako rychlokvíz Stanjurovi. Kdyby se to nevěděli, tak to je zastan, ten Stanjura, co je ministr financí. Je to odborník přes finance. Prostě, když s ním v noci zaklepete a zeptáte se ho, kolik nul má 500 miliard, tak on to neví, protože on to nevěděl ani v tom přímém přenosu. Je to jednoduché. Nejdřív řekl asi 14, pak se opravil na 12. My víme, že miliarda má 9 nul, protože milion má 6 a tisíc má 3. Tisíc tisíců je milion a tisíc milionů je miliarda, tudíž 9 nul. No a 500 má 2 nuly, takže 9 a 2 je ministře financí 9 plus 2 je 11. 11 nul. Neuspěl. Dále ministerský předseda, čili Piotr Fialkin, argumentoval v té samé televizi 1%, kdy se snažil vysvětlit, že jestli bude schodek 299 anebo 325, že to je úplně jedno, protože to je rozdíl 1%. Není, je to 6,4%. Takže pokud náhodou si někdo dělá hlavu z toho, proč jsme na mezině a proč za chvilku budeme všichni v bídě, tak je to proto, že naši představitelé mají problém i s tak triviálními věcmi, jako je, když to už umějí krásně v miliardách, tak aspoň vidět, kolik tam miliarda má nul. No. Bohužel neví to. Neví to a podle toho to také vypadá. Máme prostě samé odborníky na správných místech. Zadlužujeme se tedy jednak proto, že Stanjura neví, kolik 500 miliard má, tedy to je půl bilionu. Jo. Kolik to má nul? Kdyby Stanjura nevěděl, tak bilion je pochopitelně o jednu nulu víc, že jo, to je 12. No a tak se myslí, že si třeba půjčí tak nějak mín peněz. Přem půjčují v miliardách a kradou taky v miliardách. To je evidentní. No a jestli někdo si myslí, že nekradou, tak kradou. Pro mě kradou. Pokud rozdávají peníze lidem, o kterých hovoří jako o potřebných lidech, protože jsou to váleční běženci. A přitom podle mezinárodních uznaných konvencí nemůže to být válečný běženec, protože to bychom museli mít hranici s Ukrajinou a to my nemáme. Tady pokud nepovažujeme Slovensko za Ukrajinu již, a ještě asi teda ne, to by mě bratři Slováci hnali. Ale to je první věc. A druhá věc je, že všichni ti, kteří si tu koupili auta a jeli si je přihlásit na Ukrajinu a pak se vrátili, nebo se jenom tak dojíždějí pro ty dávky, jednak oni porušují a jednak ti, kdož jim dál vyplácí všechny ty dávky, tak rozkrádají rozpočet, protože by měli být natolik inteligentní a vědoucí, že když válečný uprchlík opustí místo, kam uprchl, a nedej bože se vrátí ještě na místo, odkud uprchl, tak ztrácí nárok na všechno, co se váže k tomu, že byl válečným uprchlíkem. A to i kdyby celá Ukrajina byla jedna velká fronta, a to i kdyby za cenu ta Ukrajina byla za našima hranicema. Takže rozkrádají. A to je, těch věcí je víc, pochopitelně. Takže rozkrádají v miliardách. Už jim miliony nestačí. Takže když se zadlužují, tak pochopitelně pomáhají legalizovat vyčištěné peníze ve Fedu. Absorbují je do naší měny víceméně. Ten problém absorbují do naší měny. To znamená, že dělají potom z těch peněz aktiva, protože ve chvíli, kdy my přijmeme ten dluh a začínáme ho splácet, tak vyrábíme ze vzduchu, který oni vytiskli, vyrábíme skutečné peníze, na základě kterých oni mohou generovat bankovní deriváty. Ke $2 můžou vygenerovat $98 v bankovních derivátech. To znamená, do banky přijdou $2, to je ze zákona takto, a oni $98 můžou půjčit komukoliv. Půjčí českému státu, půjčí miliardu, zaplatí se první splátka a krát 49 zase mohou někomu dalšímu půjčit. A takhle to jde dál a dál. Jenomže oni už se dělají deriváty z derivátů a dále se dělají deriváty z derivátů derivátů. Čili ono už to dneska je tak, že zhruba v té Americe to vypadá asi tak, že na jeden faktický dolar někde v bance, tak na jeden tento dolar je asi 100 tisíc až milion dolarů, které v životě nebyly vytištěny a které jsou předmětem nějakých derivátů, které už jsou mimo ten rámec 98:2. Takže je to celé na vodě. A teď si představte, že tedy malý český stát si půjčuje, aby dopomohl nějakým způsobem stabilizaci toho velkého bankovního systému Fedu, tedy Rothschildovského bankovního systému. Logické je, že se zadlužují i jiné státy, to znamená, že ten model je aplikován v mnoha zemích. Další model, který je často aplikován, je model, který funguje už zase velmi dlouho, to znamená, vyvolá se válka, válka potřebuje zbraně, zbraně někdo vyrábí, ten, kdo vyrábí zbraně, tak extrémně bohatne, ale hlavně generuje aktiva a na základě těch aktiv se mohou generovat deriváty. Čili Slováci, nejenom, že si půjčují, ale Slováci, aby to nebylo jenom o půjčkách, tak takzvaně využili něco strašně, co je fakt pro Slovensko neskutečně dobré. Že teď nevím, jestli za 56 milionů nebo za kolik dolarů slovenský stát nakoupí pro armádu nějaká vozidla 4x4, která jsou prý nesmrtelná takřka v terénu. Už s nima jezdili asi 2 měsíce někde, tak to vědí. A jsou hrozně dobrý, vlastně lepší nejsou. Měl by to být vozidla asi pěchoty, pro pěchotu. Byl na to Slovensko využije grant, který mu byl nabídnut, to znamená, že Američani vytisknou peníze, ty peníze musí nějakým způsobem dostat do oběhu, tedy dostat je do těch aktiv. Protože vytištěné peníze nemůžete dostat do aktiv do banky tak, že tam vložíte. Protože celý ten systém stojí na tom, že si ty peníze někdo musí půjčit. Čili spotřeba, myšleno tedy ten, kdo potřebuje platební styk, ten, kdo potřebuje nějaký obchod. Čili každý stát si půjčuje od Fedu. I my, kteří máme ne dolar, ale máme svoji vlastní korunu, tak si půjčujeme od České národní banky. Si půjčuje stát za tu základní sazbu si půjčuje peníze do oběhu. Takže Američani vezmou ty peníze a teď je potřeba někomu narvat. Komu je narvou? No Slovensku, to znamená, že Slováci jsou přijímateli toho grantu. Za ten grant oni koupí ta auta. Peníze, které neexistovaly v systému, najednou jsou přijatou platbou výrobce těch automobilů, ten je dá do banky a tím se z větru stane měna, ať už fyzická nebo digitální, to je úplně jedno. Takhle se ty peníze musí nějakým způsobem dostávat do systému. To, když si je půjčíme, tak je to to samé. My si je půjčíme za ten úrok, tím pádem my je máme v aktivech. Tím, že je dáme do aktiv, čili utratíme je za něco, tak se ty peníze dostanou do toho systému dolarového a na základě nich se mohou generovat deriváty. A tak dál, čili jakoby je to o tom, jak zavést, víte co, můžete si peněz tisknout, kolik chcete, ale největší práci dá ty peníze dostat do systému. Ono totiž za normálních okolností, když ty peníze potřebujete jenom na to, aby v tom systému těch fungování toho státu bylo čím platit, no, tak se nic neděje, tak prostě jich vytisknete tolik, kolik je potřeba. Když se vám zvýší HDP ve státě, čili obrat ve státě, když se zvýší, a navíc ještě třeba, nedej bože, máte úložky v bankách, což jsou ta aktiva, tak můžete vytisknout další peníze. Ale protože je potřebujete. Ale Západ to má obráceně. Západ tiskne peníze. Ne, že by je potřeboval. Západ tiskne peníze proto, že je potřeba někomu nacpat jako infekci. A tu infekci pak musí někdo léčit. A ten, kdo tu infekci přijmul, ten si ji musí vyléčit. Čili je to, jsou takový kukaččí vejce. No takže Slovensko přijme kukaččí vejce, posune je už jako legitimizované peníze, je posune do amerického koncernu, kterým se touto operací se posílí pochopitelně americká ekonomika. Někdo bude mít zisk z toho, že se vyrobilo a prodalo, protože dneska je problém prodat. A stát, Amerika, respektive Fed, to není stát, ale Fed, může vytisknout další peníze, protože se objevila aktiva v bankách. To je ten systém, je na to takhle zaměřený. To znamená, že první kolo se jaksi daří v celku. První kolo, kdy je potřeba najít blbce, který budou legitimizovat na svoje náklady, budou legitimizovat tištěné papírky. Blbců se najde dost, protože máme ve vládách naše lidi, máme prezidenty ve vládách, si říkají ty Rothschildové, že? Ten klan. A Michel Rothschild napsal v jednom ze svých dopisů: dejte mi možnost tisknout peníze a je mi jedno, kdo v tom státě řídí politiku. Čili úplně tím pádem získáte kontrolu nad tím vším a politika zůstává úplně bokem. Čili to uplatňujou, to je vidět. Jenomže ono to není tak jednoduché v současné době, protože Západ se jaksi úplně odkopal a v té své horlivosti a v té své nabubřelosti, v té aroganci přestal skrývat, že se oficiálně zapojil do záležitostí boje proti Ruské federaci na straně Ukrajinců a na ukrajinském území. A z toho vyplývá, že na základě toho, že už to veřejně všude hlásají všichni, tak Vladimír Putin už konečně může spustit sankce proti svým nepřátelům. Sankce proti České republice, proti Slovensku, proti Americe a proti všem, kteří vyrábí nebo dodávají zbraně, munici, podporují kyjevskou chuntu fašistickou. Takže se odkopali a Vladimír Putin bylo dáno do Ruské státní dumy, se zahájila diskuze o velice tvrdých sankcích vůči kolektivnímu západu. Znamenalo by to, že kolektivní západ, včetně Ameriky, nebude mít suroviny na to, aby vyráběl zbraně, munici, počítače, automobily, čili to, co dneska tu jejich ekonomiku nejvíc drží. Takže může se stát, že Slováci zaplatí tím grantem, ale ty auta nikdy neuvidějí, protože nebudou z čeho, jak si jim být moc vyrobeny, a také nebude čím, protože třeba ve válcovnách nebude plyn nebo elektrika, nebude se to mít tam jak převést, protože nebude ropa. A tak dále, tak dále. Oni si všichni hrajou na to, že vyřešili problém ruské ropy a ruského plynu, protože ho přejmenovali a překupníci, kteří to dostávají do Evropy druhou stranou, tak jak si mlčí o tom, že to je ruský plyn a když ho koupí potom od Turecka nebo od kohokoliv jiného, tak se všichni tváří, že to je jiný plyn a ne, že to není plyn z toho Ruska. Jo. Ale až toto všechno nám dojde ve chvíli, kdy Rus zavře kohouty. Až Rus zavře kohouty, pak zjistíme, jestli ten plyn byl z Ruska, anebo jestli byl od někud odjinud. Pak teprve se to ukáže. Takže to máme co do ekonomiky a to máme co do brzdných procesů k tištění dalších dolarů. Na co je potřeba tisknout další dolary? Další dolary je potřeba tisknout na to, že nejprve dolar byl nazván měnou, která je kryta zlatem. Posléze, po roce 1970, se z něho stal petrodolar. To znamená, že začali říkat, že zlato je blbost a že dolar je krytý ropou. A po roce někdy 2008, možná 2001, ta retorika se otočila, protože už potřebovali jaksi najet na ústupu od petrolejek, chtěli už jako ten Green Deal a ty věci, tak začali hlásat, že dolar je podložený jaksi hypotečními hypotékami jako takovými, hypotečními úvěry a hypotečními zastavními listy a tak dále a tak dále. Dneska drtivou většinu dluhopisů Ameriky drží Čína a Amerika si na Čínu vyskakuje. Většinu strategických surovin pro Ameriku dodává Ruská federace a Amerika s ní nepřímo bojuje. No přímo, nepřímo. Dodává kazetovou munici. To je totiž, to byl ten spouštěč. Jo. Kazetová munice byl spouštěč k těmto sankcím. No a tak dál. Takže nalezají se chlapci v takové pasti, do které se sami jaksi nadelegovali. Všechny zbraně nadspaly do Kyjeva. Ten část posunul přes černý trh k různým organizacím jaksi neidentifikovatelného druhu. A část rozsekali Rusové na bojišti. No a ty nově vyráběné, které se mají vyrobit, aby Amerika si udržela svoji ekonomiku, tak ty nebude z čeho vyrobit. To znamená, že americká ekonomika půjde tvrdě ke dnu. Ale do toho, aby to nebylo tak jednoduché, začíná jít ke dnu celý ten bankovní systém dolarový. Protože já jsem tady mluvil o tom, že v Saudské Arábii doletěl Blinken a jak si chtěl se domluvit s tím korunním princem, že Saudská Arábie zvýší své kvóty těžební, čímž vytlačí jakoby Rusko z trhu, respektive ta ropa od Saudů by začala nahrazovat tu ruskou ropu. Rusové by tu ropu sice asi dávali do Indie a na jiná místa, ale Evropa a Amerika by nebyla závislá na Rusku. Jenomže i tak jsme závislí, protože pouze z ruské ropy jdou vyrábět komponenty do léčiv třeba. Z jiné ropy to nejde. Čili není to tak úplně jednoduché nebýt závislý, jak oni všichni křičejí, na ruské ropě. A místo toho, aby odstoupili od rusofobie, a když teda mám strategického dodavatele, tak se jim nenechám nikam tlačit, ale zároveň s ním budu tedy jako rovný s rovným se bavit a obchodovat, tak oni jsou rusofobní a jsou schopni naplivat na Rusa úplně všechno. No, takže ten bankovní systém je momentálně z velké části ohrožen tím, že velké korporace a vlastně státy jako takové, a jsou to zejména státy obchodující s ropou, kde ty objemy jsou obrovské, tak třeba Saudové, a to bylo vidět, když ten Blinken, tam je ta společná fotka, že tam není americká vlajka, to znamená, Blinken nebyl přijat jako partner, tak jak to bývalo. Už ne, že Saudové směřují do BRICSu, to znamená, že jednoznačně se vymezili proti fašisticko-nacistické ideologii, kterou tady razí kolektivní západ. No a prostě Saudové už nechtějí se tohohle zúčastňovat a Ameriku víceméně vytěsnili. To z té fotky jednoznačně vyplývalo. A dalším krokem bylo to, že nasvítili ten svůj mrakodrap v trikoloře Ruské federace. Dejme tomu, řekněme si, no tak to mohlo být takové zábavné. Méně zábavné už ale je to, že v podstatě začali stahovat svá aktiva z Rothschildovských bank. To je ale problém. Protože pokud byl na $2 navázáno, kdyby jenom na $2 byly navázány bankovní deriváty ve výši $98, tak už by to byl problém, protože ty $2 chybějí. Jenomže ono, ten poměr je drtivě mnohem větší. Takže dneska, když by ta banka šla do auditu, tak nemá aktiva. Banka, která nemá aktiva, je co? Je průšvih. Ty banky mají pochopitelně infikovaná aktiva, mají infikované úvěry, mají tedy aktiva, která jsou infikovaná, to znamená, jsou nesplatitelná, oni to vědí. To znamená, že k tomu všemu se přidává to, že mizí aktiva, vklady nebo objemy peněz, které se přelévají mezi těmi bankami, tak Saudové je stahují, protože hodlají obchodovat hlavně na tu stranu BRICSu a tam nepotřebují dolary. A to je problém. Čili to je ta dedolarizace. Vladimír Putin řekl, že oni na té dedolarizaci nepracují, ale za ně, za Rusko, pracují ty ostatní. Čína, pravděpodobně země BRICSu budou obchodovat těmi měnami, které jsou navázány na yuan. To znamená, nepotřebují, mají jasně přepočítatelné kurzy a můžou si převádět peníze mezi sebou a směňovat si je, vyměňovat si je, vracet si je, jak chtějí, jak je líbo. Nepotřebují k tomu nějakou univerzální převodovou měnu, což dneska na světě všude byl dolar a skrz ten dolar nás všechny terorizovali a ničili. Takže toto je poslední fáze zániku dolarové říše. Toto je poslední fáze chcípající dolarové hydry. Toto je opravdu už konečná. Ono to bude mít nějaký doběh, logicky. Země, které mají euro, budou mít hodně velký problém, protože euro je pochopitelně vázané na dolar, asi 56% hodnoty eura je jištěno v úzovkách dolarem. To znamená, že euro bude mít taky problém. Ten samý problém, jo. ale jenom, jenom z poloviny. A navíc euro používá víc zemí v Evropské unii, to znamená, že jako teoreticky si budou schopni vypomoct, ale pozor, pokud se zastaví ekonomiky v Evropské unii, protože Rusko zavře kohouty a přestane dodávat všechny suroviny, na kterých jsou evropské země závislé, tak je to problém. To je totiž důvod, proč Francie se začíná zajímat o vstup do BRICSu. To je ten důvod, protože už vědí, že to je konečná, že to je finále. Oni pochopitelně chtějí to, co nastane, použít k tomu, aby nastolili NVOčko. To je jasné. Ale nepočítají s tím, že lidé už jich mají plný zuby. A že některé země se můžou prostě schopit a říct, my u toho konce nechceme být. Tak jako třeba pošilhává ta Francie. Česká republika, no tak strana Domov řekla, že zahajuje přípravu na vstup země do BRICSu. Co to je? No, není to nic jiného, než že je potřeba všichni seznámit s tím, co ten BRICS je, co to skýtá, jaké jsou tam podmínky vstupu a jaké jsou třeba teďko překážky pro náš vstup. Vladimír Putin řekl, že, psal mi jeden posluchač, abych se o tom zmínil, Vladimír Putin řekl, že země, které jsou v nepřátelském vztahu k Ruské federaci, nemohou uvažovat o vstupu do BRICSu. Logické je, že je to za stavu, který dneska existuje. To znamená, pokud budeme poraženou zemí, to znamená, budeme se chtít zúčastnit té porážky, a pokud rychle nehodíme zpátečku, tak budeme mezi poraženými zeměmi. To potom znamená, že budeme mít hodně, hodně, hodně těžký ten vstup jako takový. Nebo svrhneme své vlády a uchopíme se kormidel a dokormidlujeme ty naše země, ať Slovensko nebo Česko, dokormidlujeme do správných pozic. Okamžitě se zastaví výdaje na zbrojení směrem na Ukrajinu, okamžitě se začnou revidovat všechny smlouvy, dohody, začnou se revidovat zákony, které umožňují rozpouštět peníze způsobem, jakým se rozpouští. Zcela bezpečně a najde se cesta, jak politiky povolat k zodpovědnosti. Ti, kteří normálně rozkrádali, rozkrádají dneska. To všechno je možné. Proč nepřijmout zákon, který je zbaví imunity? To se všechno dá. Proč myslíte, že po revoluci, když vlastně tady část soudruhů, stejně jako se to chystalo udělat v 68., kdy tady část komunistů na čele se svazákama pod řízením KGB a STB udělali sametovku. Proč si myslíte, že se tak vehementně bránili přijetí tvrdého zákona a postavení, dejme tomu, některých pohlavárů komunistické strany před soud? Protože by je to spláchlo taky. Protože ti, kteří si to takhle nachystali, by možná uvízli v těch osidlech. Tak proto byli velmi, velmi, velmi opatrní. A z toho vyplývá, že takový zákon se dá přijmout. Dá se přijmout zákon, který bude jaksi opravňovat k vyšetřování a k odsouzení těch, kteří budou zbaveni imunity. Všechno je možné, stačí vydat zákon. Ty přeci zákony jsou proto, aby lidé se vypořádávali s tím každodenním chlebem, který potřebují, ne? No, takže lze to. O BRICSu si budeme povídat po písničce, kterou si teďko zahrajem. Tak, já tady něco najdu, rychle, rychle. Co tady máme, jaký máme výběr. Máme tady spoustu. Pojďme si pustit tohle.
Tu zvěravou patou mám horečku zlatou. Jsem chudý, jsem sláb, nemocen. Hlava mě pálí a v modravé dáli se leskne a třpití můj sen. Kraj pod sněhem mlčí,
tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát. Sám v dřevěné boudě, jsem o zlaté hroudě, já nechám si tisíckrát zdát. Severní vítr je krutý, počítej, lásko má stín. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. Zarůstám bousem a vlci už jdou sem, uslyším je vít blíž a blíž. Už mají mou stopu, už větří, že kopu svůj hrob a že sloukám si kříž. Zde leží ten blázen, chtěl dům a chtěl bazén a opustil tvou krásnou tvář. Má plechovej hrnek a pár zlatých zrnek a nad hrobem polární zář. Severní vítr je krutý, počítej, lásko má stín. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím.
K tomu řeknu očukávání z francouzské strany napsal zvědavec toto. Francouzský prezident Emmanuel Macron požádal jihoafrického prezidenta Cyrila Ramaphosu o pozvání na nadcházející summit BRICS v Pretorii, což je krok, který by mohl signalizovat posun ve francouzské zahraniční politice uprostřed probíhající války na Ukrajině. Podle francouzského listu L'Opinion učinil Macron žádost během telefonátu s Ramaphosou 3. června 2023. List s odvoláním na diplomatické zdroje uvedl, že Macron si chtěl vyměnit názory s vůdci Brazílie, Ruska, Indie a Číny a Jižní Afriky, kteří se mají setkat koncem července nebo začátkem srpna na svém 15. výročním summitu. Macronův zájem připojit se k summitu BRICS přichází v době, kdy Francie čelí rostoucímu tlaku svých spojenců v NATO, zejména USA a Spojeného království, aby zaujala tvrdší postoj vůči Rusku kvůli jeho invazi na Ukrajinu. Francie se zdráhá uvalit tvrdé sankce na Moskvu nebo poskytnout Kyjevu smrtící zbraně v obavách, že by to mohlo eskalovat konflikt a poškodit její ekonomické a strategické zájmy v Evropě a Africe. Bylo by hezké, kdyby Macronova kancelář řekla, proč se chce summitu zúčastnit. Chtějí opět navázat nějaký kontakt, aby ukázali aktivitu Paříže, nebo je to nějaký trojský kůň? Tak ať to vysvětlí, řekla Zacharovová rádiu Sputnik. To je jedna věc, která po něčem vypovídá, čili Francie je v nějaké, řeknu, v nějakém rozpoložení, cítí, že dejchat do mrtvoly, což je kolektivní západ, je asi složitá záležitost, no a rádi by si udělali nějakou cestičku k tomu, co dřív nebo později v budoucnu bude čím dál tím víc jaksi přitahovat další země. Tady pak tady mám Článek rozšiřování BRICS přispěje ke globální politické a ekonomické rovnováze. Autor Liu Quang, zvláštní komentátor aktuálních záležitostí pro CGTN, je místopředseda a ředitel akademického výboru Šanghajského centra pro strategické a mezinárodní studie RIMPAC. V Jižní Africe se 1. června koná zasedání ministrů zahraničí BRICS 2023 a další den následuje setkání přátel BRICS, na které byli pozváni ministři zahraničí z 15 dalších afrických zemí a zemí globálního jihu. Podle zpráv 13 zemí formálně požádalo o vstup do mechanismu spolupráce BRICS, zatímco dalších 6 zemí vyjádřilo svou ochotu prostřednictvím neformálních kanálů. Saúdská Arábie a Irán požádali o vstup do BRICSu. Mezi další země, které vyjádřily zájem o připojení, patří Argentina, Spojené arabské emiráty, Alžírsko, Egypt, Bahrajn a Indonésie, stejně jako dvě východoafrické země a jedna západoafrická země. Je tedy nutné rozšířit spolupráci BRICS? Jaký je význam principu multipolarizace podporovaného mechanismem spolupráce BRICS? Jak všichni víme, země BRICS jsou odhodlány budovat užší, komplexnější a silnější partnerství na základě zásad otevřenosti, transparentnosti, solidarity, hlubší spolupráce a společného rozvoje a ducha otevřenosti, začleňování a výhodné spolupráce BRICS. To znamená, že rozšířený mechanismus spolupráce BRICS tento účel zesílí, což přinese prospěch nejen členským státům BRICS, ale i celému světu. Co se týče nutnosti rozšíření mechanismu spolupráce BRICS, odráží se to zejména v následujících dvou aspektech. Za prvé, můžeme si navzájem pomáhat ve větším měřítku a řešit problémy koordinovaným způsobem, abychom více přispěli k rozvoji zemí, regionu a celého světa. V současné době představují země, čili v tom malém pojetí, BRICS 26,7% celkové plochy světa a asi 42% světové populace. Pokud se připojí více zemí, jako jsou výše uvedené, území i obyvatelstvo překročí 50% světa. Je představitelné, že tak velký spolupracující orgán bude hrát významnou roli při podpoře hospodářského rozvoje svých členských států a regionů. Za druhé, může to vytvořit sílu pro společné řešení výzev a vytvořit rovnováhu pro lepší obranu proti diskriminačním politikám některých zemí. Pokud je G7 platformou pro spolupráci mezi rozvinutými zeměmi, BRICS je platformou pro spolupráci mezi rozvíjejícími se a rozvojovými zeměmi, což lze vidět jednoduše ze složení jejich příslušných členů. Některé rozvinuté země často hovoří o problémech rozvojových zemí, přijímají diskriminační politiky vůči některým rozvojovým zemím a dokonce se uchylují k sankcím vůči zemím, které nejsou na jejich straně. Rozšíření zemí BRICS podpoří solidaritu, spolupráci a vzájemný prospěch v rámci BRICS, posílí spolupráci jich, lépe realizuje ekonomickou a bezpečnostní strategickou nezávislost a bude to sloužit zájmům rozvojových zemí. Význam rozvoje zemí BRICS se odráží zejména v následujících aspektech. Koukám, že to tadyhle už mají dvakrát v tom článku. Za třetí. Počkejte, no, to není úplně tak. Takže za prvé, může to přispět k boji proti hegemonii a za podporu světové multipolarizace. Závažnost a složitost současné světové situace je do značné míry způsobena mentalitou studené války a hegemonickými praktikami určité významné země. Tak asi koho, že? Země BRICS prosazují multilateralismus a stojí za posunutím světa směrem k multipolaritě. Duch spolupráce vytvoří silnou sílu proti hegemonii, bude i nadále podporovat vizi multipolárního světa pro drtivou většinu zemí a přinese účinnější úsilí za tímto cílem. Za druhé je pozitivní, aby globální správa zabránila některým rozvinutým zemím svévolně podkopávat mezinárodní řád. V posledních letech, pokud jde o globální správu, některé rozvinuté země často hovoří o řádu založeném na pravidlech a neopodstatněně obvinují rozvojové země, včetně členů BRICS, že nejednají podle pravidel. Není tedy pochyb o tom, že jednota a růst zemí BRICS poskytne velký impuls k budování agilnějšího, efektivnějšího, reprezentativního a odpovědného mezinárodního systému a posílí hlas těchto zemí při zlepšování globální správy. Za třetí. Hraje to konstruktivní úlohu při řešení problémů tradiční i netradiční bezpečnosti a budování bezpečnějšího světa. Některé důležité tradiční a netradiční bezpečnostní otázky vážně ovlivňují a znepokojují některé rozvojové země. Jako sdružení rozvojových zemí mohou země BRICS sdílet zdroje a lépe řešit relevantní otázky prostřednictvím koordinace na základě solidarity a spolupráce, čímž budou hrát konstruktivní úlohu při budování stabilnější regionální a světové bezpečnosti. Celkově vzato, v současném složitém, nestabilním a nejistém mezinárodním prostředí stojí za to očekávat růst zemí BRICS jako hnací sílu pro budování váženější mezinárodní politiky a ekonomiky a bezpečnějšího a prosperujícího světa. Já bych ještě dodal, že světa založeného na tradičních hodnotách jednotlivých zemí a států, tedy národů, protože to, co tady zažíváme, to je opravdu nad asi schopnost chápání většiny lidí. Takže asi takhle. BRICS je budoucnost, u které stojí za to být. Průměrně inteligentní, vzdělaný ministr zahraničních věcí by měl minimálně by měl ustanovit u svého ministerstva komisi, která by měla začít sledovat a zkoumat BRICS jako takový. Měli by požádat, ministerstvo zahraničí by mělo požádat země BRICSu, jestli by nemohli akceptovat nějakého pozorovatele z České republiky, který by alespoň mohl přinášet relevantní informace o tom, co si země BRICSu vlastně ujednávají a jak se směřují, z čehož by vyplynulo, jaké výhody to pro nás může mít. No a potom už je krok k tomu začít nějakým způsobem oficiálně vyjednávat. Toto je logické. Ovšem není to logické ve chvíli, kdy nejsme řízeni ve smyslu ústavy, to znamená, že vláda neplní správu věcí veřejných, parlament neplní správu věcí veřejných pro lid, který si je zvolil jako svoje zástupce. Vláda, naše i slovenská, pracuje pro zahraničního zadavatele proti zájmům svých voličů a svých zemí za peníze, ale za peníze těchto lidí, těchto obyvatel. To znamená, že to je další důvod, proč kradou. Protože oni za ty peníze, které berou, byť jako plat třeba, nedělají podle ústavy, co dělat mají. To je doložitelné, to je jednoduše průkazné. Takže, když to takhle shrneme, tak toto by udělal průměrně vzdělaný ministr. A třeba by se přišlo na to, že to není naše cesta, že existuje nějaká třetí cesta, která je pro Českou republiku lepší, bude víc naplňovat představy obyvatel České republiky o tom, jak chceme žít, v jakém prostoru, s kým a jak za dobře. Třeba by se taková cesta našla. Já o ní nevím, ale třeba by mohla začít existovat. A ono se to nechce, protože by to mohlo přinést také poznání, že to, kde se nalezáme, je fakt hnusná žumpa. Takže z toho důvodu Lipavský nikdy nemůže být dobrý ministr zahraničních věcí. Nemůže tím ministrem být v podstatě někdo jiný. Ovšem někdo jiný se aspoň může chovat trošku přiměřeně svým možnostem, kterému páníčci svěřili a dali do vínku. Ale Jéňa Lipavský ze sebe dělá politika a to je stejný jako Fiala. Oni se pasují do politiků evropského formátu s neskonalým významem pro budoucnost třeba Evropy nebo světa. A to je bohužel, no, to je chyba. Takže z takovýhle zrůdičky, psychopaty a poskoky nemůžete přimět k tomu, aby pro nás, jako pro zadavatele, kteří si je platíme, odváděli tu práci tak, jak mají, ve smyslu ústavy a pluralitního politického systému. To znamená, že z toho důvodu tam nemají ani co dělat. To je problém. Pojďme si zahrát písničku a ještě se podíváme na několik dalších, věcí. Tak, co bychom si zahráli? Mám tady zase nějaké možnosti a dáme si výhled. Tak to byl Gary Moore, hodně známá písnička a doufám, že jste si ji užili. Mám tady ještě, koukám, že jste se mi tady zase přihlásili, další, výborně, ano, už se hlásíte, tak je to správné, jedině tak to má být. Tak já jenom jsem si tady chtěl ještě něco najít. Víte, že vlastně na tom summitu NATO, tak to bylo takový, jakože to, co my ti můžeme slíbit, ti nikdo jiný nedá. A nikdo ti nedá víc, než kolik já ti mohu slíbit, asi tak. Čili byl z toho velmi rozčarován, protože velký kluci ukázali, že ho mezi sebe prostě nechtějí. A dokonce na jeho místě bych byl velmi nervózní, protože jednoznačně se ukázalo, že oni ho kdykoliv ho obětujou. Takže myslím si, že mu způsobili další vrásky a já ho teda vůbec nelituju, ale měl by se začít opravdu začít bát. Tak, já se kouknu, jestli mám tady ještě mám tady tabulku z Mossadu, jo. Ale že by mi to Mossad přímo jaksi posílal, ale mám tady přehled ztrát oficiální. Turecko s odvoláním se na informace izraelské tajné služby rozvědky Mossadu vydalo celkový seznam všech ztrát a padlých za celou dobu americko-ruského konfliktu na Ukrajině. Nevím přesně, k jakému to je datu, já bych řekl, že to je ještě před ofenzívou. No, nevím. Takže, ztráty na ruské straně. 23 letadel, Ukrajina 302 letadla. To je 1313% rozdílu, nebo jestli chcete 1:13. 56 vrtulníků, Ukrajina 212 vrtulníků. To je poměr 1:4. Ruská strana ztratila 200 bezpilotních letadel, Ukrajina 2750 bezpilotních letadel, to je 1:14. Ruská strana ztratila 889 tanků a obrněných vozidel, Ukrajina 6320 tanků a obrněných vozidel. To je poměr 1:7. Ruská strana ztratila 427 houfnic, Ukrajina 7360 houfnic, poměr 1:17. Rusové ztratili 12 systémů vzdušné obrany, Ukrajina 497, poměr 1:41. Na ruské straně 18 480 mrtvých, ukrajinská strana 157 000 mrtvých, 1:9. Rusové 44 500 zraněných, Ukrajina 234 000 zraněných, to je 1:5. Ruská strana, tam upadlo 323 vojáků do zajetí, Ukrajina z zajatých Ukrajinců 17 230, to je poměr 1:53. Celý kolaborantský nacisticko-fašistický kolektivní západ bojuje na Ukrajině s Ruskou federací. Toto je výsledek. Jenomže krev na rukou nemají jen usofilní politici, ale i ty pomatené ovce z řad českých občanů, co vybírají peníze na zbraně ve veřejných sbírkách. Tu na tank Tomáš, tu na raketomet Přemysl a podobně. Možná jste tak přispěli na smrt ruského ukrajinského civilisty nebo vojáka, ale podle statistik spíše na smrt toho ukrajinského, protože čím déle válka trvá, a vy, či premiér Hňup, do ní posíláte peníze, tím více ztrát mají obě strany. Jenže na té ukrajinské, navzdory mediální válečné propagandě, jsou ztráty zhruba 9x větší. To říkají Izraelci z Mossadu, aby mě nikdo neobvinoval. A Izraelci přeci mají dobrou rozvědku, ne? Píše tady z Národní demokracie Adam B. Bartoš. Tak to byla jenom taková přehledová tabulka, jak to zhruba vypadá. Ta komedie, to divadlo, které sehrál Prigožin od Wagnerovců, to bylo dobrý, protože víme, že PMC Wagner se momentálně vyzbrojuje, připravuje se, na další aktivity vojenské, jsou v Bělorusku 120 km od Kyjeva. Jsou připraveni postavit se do případného konfliktu, kdy Polsko se chystalo otevřít druhou frontu. Poláci se chystali pochopitelně využít té situace a vlítnout do Běloruska, kde by pochopitelně Ruská federace pravděpodobně byla nucena posílit běloruskou armádu. No a to by vlastně otevřelo další frontu, což by znamenalo komplikace pro ruskou soustředěnost. No a to nebude, protože Poláci si to budou muset pravděpodobně hodně, ale hodně rozmyslet. Čili byl to tah, při kterém, aby se nikdo moc nemusel vyptávat, tak za okolností, které navíc ještě nabídly celému Západu, divadlo o jakémsi rozkladu putinovského vlivu a úpadku putinovského vlivu a rozkladu ruské společnosti, tak poskytlo vlastně spoustu námětů k tomu, aby se kolektivní Západ začal formovat a aby si pomalu porcoval toho ruského medvěda, aby ukázali, co v těch klukách vlastně je. Tak bych to řekl. No a přesunuli se do strategicky důležitého místa. A mně to bylo docela jasné, že si to asi Ruská federace nedovolí nechat jenom tak na Bělorusku jednu z, asi z největších armád v Evropě, což jsou Poláci, která se silně začala připravovat na úder, tak nechat v tom Bělorusko jenom tak. Podepsal se kontrakt s Kadyrovem a tudíž přišla další velká pomoc, řeknu na takovou tu špinavější činnost při vyčišťování toho prostoru od těch nácků, ať už blízko polských hranic, nebo tedy na Ukrajině jako takové. Dobře to sehráli, Západ to spolkl i s navijákem, začali pochopitelně okamžitě zbrojit. Já mám tady takový přehled, respektive začali jakoby troubit do toho útoku, že teda půjdou do té konečné fáze a tak dál, tak dál. No, nějak se jim to asi moc nepodařilo podle těch výsledků. Podíváme se tady, co jim tedy nabídli ve Vilniusu. Tak poslouchejte dobře. Jo. Celé to sezení, které vlastně odpovědělo Zelenskému na otázku, zdali dostane pozvánku do NATO, bylo mu odpovězeno, že dokud bude válka, tak ne. Načež on pochopně chtěl, aby taky se trošku víc jako o tu válku zajímali, aby jim dali ještě víc peněz, ještě víc zbraní. Tak oni řekli, že ho pochopitelně podpoří maximálně. Německo dá 2 protiletadlová děla Patriot, 40 bojových vozidel, pěchoty Marder 1A3, 25 tanků a Leopard 1A5. Dovolím si tvrdit, nic moc. Spojené království dodá munici pro tanky Challenger 2 a 70 obrněných vozidel. Norsko 2 NASAM SAM, 1000 Black Hornet Mikro UAV. 2 kusy 2 a 1000 Black Hornetu Mikro. To jsou asi pravděpodobně nějaké bezpilotní nějaký drony. Austrálie 30 chráněných vozidel Bushmaster. Japonsko detekční systémy UAV. Francie 50 řízených střel Scalp. Kromě toho je přislíben výcvik pilotů F-16, který začne v srpnu v Nizozemsku. Poněkud slabé pro celé NATO, s přihlednutím k tomu, že jedna protiofenzíva rozhodně nestačí. S tímhletím těžko budou dělat nějakou protiofenzívu. to není vybavení na protiofenzívu. Když si k tomu přičteme, že skoro všechno přišli při těch dosavadních bojích, tak bych řekl, že to je hodně, ale hodně bezzubé. Pravděpodobně si hodně slibují od toho, že tedy budou házet kazetovou munici, Bůh ví kam, Bůh ví na koho. Načež Viktor Orbán na summitu NATO vyzval na ukončení posílání zbraní na Ukrajinu a uskutečnění vojenských operací na území jiných krajín. Namísto posílání zbraní na Ukrajinu musíme dosáhnout mír. Je potřebné zastavit palbu a namísto vojny začít čo najskôr mírové rozhovory, povedal maďarský premiér. Ano, protože má v hlavě mozek. Pokud my jsme se bavili tedy ještě o BRICSu. Já vám za chvilku řeknu, že moje touha po BRICSu je s každou zprávou typu muž, který stojí za obchodem s dětmi, propustili na kauci. Tak s každou takovouhle zprávou moje touha po BRICSu je čím dál tím větší. Tady jenom pro představu. Země, které jsou v současnosti členy, představují 41% světové populace. O členství požádali níže uvedené země. Pokud bude jejich členství schváleno, bude v zemích BRICS žít 57% světové populace. Většina lidí na planetě bude v rámci společenství BRICS. To přeci už by ten kolektivní západ měl pochopit, ne? Že BRICS není nějaké uskupení pár zemí, které něco chtějí a vůbec nás to nemusí zajímat. Až přijmou ty země, tak to bude nadpoloviční většina lidí na planetě. Jsem zvědav, jak se s tím chtějí vypořádat. Alžírsko 44 milionů, Argentina 47 milionů, Bahrajn 2 miliony, Bangladeš 165 milionů, Bělorusko 9 milionů, Egypt 102, Indonésie 274 milionů, Irán 84 milionů, Kazachstán 19 milionů, Mexiko 129 milionů, Nikaragua 7 milionů, Nigérie 216 milionů, Pákistán 221 milionů, Saudská Arábie 35 milionů lidí, Senegal 17 milionů, Súdán 44 milionů, Sýrie 17 milionů, Sahel 10 milionů, Thajsko 70 milionů, Tunisko 12 milionů, Turecko 84 milionů, Uruguay 4 miliony, Venezuela 28 milionů, Zimbabwe 15 milionů. Proč by to ještě nemohlo být Česko a Slovensko s 15 milionama? Takže evidentní je, že většina zemí a většina obyvatel na zemi, na této planetě bude a vyjádřila svoji touhu po světě bez jednoho hegemona, vyjádřila touhu po světě bez dolarové měny, čili bez rezervního dolarového systému. Většina lidí vyjádřila, že takové věci jako LGBT, zvrácenosti typu sex s nezletilými je potřeba vymanit z nějaké kriminální zóny a naopak propagovat ho, homosexualitu, 72 pohlaví a že prostě toto nejsou hodnoty, které oni chtějí vyznávat. Že chtějí vyznávat svoje náboženství, svoje kulturní hodnoty, svoje upínat se ke svým kulturním kořenům a nikdo, kdo žádné kulturní kořeny nemá, jim je nebude vytrhávat a vyvracet. Protože Evropská unie nemá žádné kulturní kořeny, to není stát, to není národ. Druhá, Amerika není národ. Amerika je stát nebo federace, která vznikla před 200 let tím, že se tam z celé planety de facto začali sjíždět ti, po kterých šla policie, byli na ně zatykače utekli tam před spravedlností, stali se zlatokopy, vyvražďovali původní obyvatelstvo, chovali se jako zločinci, co by jim mělo zabránit v tom, aby se kultivovali a začali se chovat jinak. Nic. Tak se tak chovají dál. Akorát, že my hlupáci jsme jim naletěli na to, že oni jsou mírumilovní a budou všude na světě řešit pořádek a mír. No, to je velká chyba. To je velká chyba, protože jsme se stali neobezřetnými. Tak snad za to nezaplatíme až tak velkou daň. Musíme proto udělat maximum, abychom se z tohohle strašného světa bychom se vymanili. Tak ještě možná tady najdu. Prezident Číny, musíme se bránit barevným revolucím západu. Xi Jinping ve svém projevu na summitu Šanghajské organizace pro spolupráci vyzval země, aby se postavili barevným revolucím západních zemí. Taky dobrý. A můžu tady, mám tady opravdu velkou zásobu toho, co jste mi naposílali. A mluvil jsem tady o tom, že ale tohle to vám přečtu ještě, to opravdu stojí za to, aby jsme si jaksi vysvětlili, jak probíhá to vymývání mozku, ano. Tak poslouchejte dobře. Putin ve stopách Hitlera. Junarmia tedy, jako Hitlerjugend a Ukrajinec, co by žit. Proutek se musí ohýbat, dokud je mladý. Právě proto se autoritářské režimy tolik zajímají o správnou výchovu dětí. Dělal to Hitler a další diktátoři, teď to dělá i Putin, píše Hrot, což je nějaká Pavel Baroch, 17. září 2022, tenhle ten, jak to říct, to je jedno, prostě tenhle ten posluhovač režimu. Žáky, kteří teď v září nastoupili do ruských škol, čeká ve vzdělávacích osnovách poměrně významná změna. Budou se učit o národních hodnotách. Jsou pro ně připraveny besedy, které budou součástí širšího plánu o zavedení vlastenecké výchovy ve školách. Jak nedávno řekl ruské agentuře TASS šéf kremelského oddělení pro sociální projekty Sergej Novikov, školy po celé zemi budou od začátku září věnovat hodiny takzvaným rozhovorům o důležitých věcech. Jde o další krok k posílení duchovních a morálních základů ruské společnosti a o zlepšení vlastenecké výchovy mladých lidí. Tyto rozhovory o důležitých věcech se zaměří na hodnoty ruské společnosti, které jsou podle Novikova zakotvené v národní bezpečnostní strategii země. Školy po celém Rusku mají rovněž povinnost slavnostně vyvěšovat ruskou vlajku a hrát státní hymnu. Vláda podle dřívějších informací utratila za ruské vlajky erby více než 970 milionů rublů, tedy bezmála 400 milionů korun. Ruské snahy o vlasteneckou výchovu ve školách dostaly nový impuls po invazi na Ukrajinu, jejímž cílem je podle Kremlu demilitarizovat a denacifikovat svého západního souseda. Moskva akci přirovnala k sovětskému válečnému úsilí proti nacistickému Německu za druhé světové války. V mnoha ohledech se ale ruský prezident Vladimír Putin chová spíše jako nacistický vůdce Adolf Hitler. Týká se to právě i ideologického působení na nejmladší generaci. Ostatně už v červenci podepsal Putin zákon, jímž založil všeruské hnutí dětí a mládeže, které má podobné rysy jako Hitlerjugend. Sice nenese Putinovo jméno, ale ruský prezident má nad organizací kontrolu. Já už nebudu dál číst, ale jak se dá otočit něco, co by mělo být základem každého státu, každého národa. Vést děti k tomu, že máme nějaké symboly, proč ty symboly máme, jak je užíváme, jaké máme tradice, jaké máme historické kořeny, z čeho jsme vzešli, na co můžeme být hrdí, koho jsme dali světu. A tak dál, a tak dál, a tak dál. Toto je údajně něco, co dělal i Adolf Hitler. No tak on to dělal po svém. Bohužel se tady nepíše o tom, že děti na Ukrajině vzdávají hold Banderovi, křičí si Heil a zvedají u toho ruku. To jsem se tu nedočet, teda, musím říci. Nedočetl jsem se tady ani to, že by děti v Moskvě nebo kdekoliv jinde ve školách hajlovali a vykřikovali Sieg Heil, což by teda bylo srovnatelné s tím Adolfem. Jo. Čili pan soudruh Baroch by si měl opravdu nazvracet do krku, protože tohleto je opravdu velká lež a velké plácání nesmyslů. Popisuje tady a neguje tady něco, co by mělo být na školách. Naopak, nepopisuje tady to, že už nebudou záchodky pro chlapce a pro dívky, ale že budou společné záchodky, protože to chce Evropská unie. Nepopisuje tady, že se děti ve školkách učí masturbovat, což podle něho je asi správné. Nepíše tady o tom, jak tvrdé porno je představováno dětem už na prvním stupni. To jsou ty progresivní hodnoty, které se tady razí v tom našem prostoru. Takže prosím tě, Barochu, jestli nechceš, abych si o tobě myslel, že jsi hňup, debil, nevzdělanec a poskok, tak by se směl k tomu ještě vrátit. No, já se ještě teď vrátím k tomu, co nás čeká za týden. Chci jenom říct, že jsem se díval, protože vím, že se tam nedá, zatím se tam nedá koupit chatka na víkend. Jo. Logické je, že až dejme tomu provozovatel zjistí, že ty chatky má na ten víkend volný a že mu tam lidi najedou prostě až v pondělí, tak si tu chatku třeba budete moct pronajmout. Ale zatím to nejde. Nicméně jsem se koukal, že v okolí 4-5 kilometrů je spousta ubytování, zhruba nějakých 7-8 stovek na noc v penzionech a v různých takových zařízeních, takže to se dá potom nějakým způsobem tam dostat, kdyby pro vás někdo dojel, takže vše je řešitelné, takže neváhejte, pokud jste nesehnali přímo tam jakoby chatku, nejste stanovníci, tak nestracejte hlavu, dá se ubytovat někde v blízkém okolí. Stačí si to vygooglit, nabídek tam je celá řádka. Čili dneska jsme si probrali pár věcí, které snad by nám měly otevřít oči v tom, v čem žijeme a nechceme v tom žít. Protože to je svět plný šíleností, deviantností, které padají jedna za druhou. Ať už jsou to opravdu ty věci týkajících se dětí, kriminálníků, kteří na těch dětech chtějí páchat zločiny a chtějí si to nechat ještě legitimizovat. Tak ale jsou to jiná zvěrstva, jako třeba Green Deal, jako všechno spojené s tím Green Dealem, jako různé věci, které směřují k vyhlazení populace slovanských národů. A nás se to týká a my to nechceme nějak pochopit. Čili to je ten náš prostor. A potom je prostor, který za chvilku bude většinou světa. A to je ten prostor, kde je všechno ještě v pořádku. Kdo by tam nechtěl být? No a možná ty devianti. Takže brzy se dostaneme k tomu, že komu smrdí BRICS, tak ten by se měl nechat vyšetřit u psychologa nebo dejme tomu nějakého sexuologa, protože pravděpodobně nebude úplně všechno v pořádku. Ale chápu, že takových lidí a voličů je celá řádka. No, Petr Václav vyčerpal témata, byť ještě nějaká další se měla připravena. Nedá se svítit, budeme předávat to do dalšího studia. Zahrajeme si písničku a po té písničce se na vás bude těšit kdo. Já se podívám, jestli se někdo už přihlásil. Nikdo. Tak nevím, jestli bude někdo vysílat nebo jestli bude Jarda něco pouštět. Nevadí, my si to prostě užijeme a zahrajeme si. Tak nevím, jestli si dáme něco ryze českého, ale mohli bychom, ne? Tak kolik máme hodin? To bychom mohli stihnout. Pojďme. Michal Tučný loučí se s vámi z Midgardu. Petr Václav.
času, mám fůru času a tak spím v obilí a zdá se mi sen plný dívek a dětí a je líný letní den. Kam půjdu dál, až se probudím a vstanu? Probudím a vstanu, na to ještě nemyslím, já spím v obilí. A zdá se mi právě, sen jak přímo z láhve starou režnou popím. Oladý, ještě mám půl času, mám půl času a tak spím v obilí. A zdá se mi sen plný dívek a dětí, dívek a dětí a je líbý letní den. Oladý, ještě mám půl času, mám půl času a tak spím v obilí. Dívek a dětí a je líný letní den. Za chvíli vstanu, mám ještě stihnout kdesi cosi, slyším zvonit kosy, už mi kosí obilí, já vím staniště, jak nůž do zad tlačí, děkuju, to stačí, zbudili mě právě včas.
A pro ty, co fandí tenisu, tak Vondroušová vyhrála Wimbledon, blahopřejeme, je to skvělá tenistka a je to Češka.
Thank you.